Maar jy, my siel, swyg stil voor God, beskikker van jou lewe en lot, wat nooit sy woord ontrou sal wees nie. God is my rots, 'n skans vir my, hy sal my voetstap veilig lei, ek hoef geen wankeling te vrees nie. Vers 1, 4 en 8 van Psalm 62 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hier vanaf die aarde roep ons u aan in die hoogste hemele, trouwe God en Vader, en ons mag dit doen met groot vrymoedigheid om Christus wil. Hy het vir ons die pad gebaan met sy offer op Golgotha, en daarom het ons toegang tot u. Dag en nag mag ons sonder ophou tot u roep, en ons weet u hoor, U luister, U het 'n vaderhart wat graag wil hoor na U kinders. Ons dankie dat ons vanaand weer as gemeente mag saamkom in erediens. Ons mag U saam aanroep, ons harte en ons stemme saamvoeg. En dit is besonders om dit te mag doen. Nie net hier nie, maar saam met ons medegelowiges wêreldwyd doen ons dit. Almal met wie ons kosbare geloof bely. Ons is nie alleen op hierdie aarde nie. En ons mag dit saam doen met hulle wat ons ook vooruit gegaan het, wat alreeds opgeneem is in ewige heerlikheid. Hulle is al by u. Hulle mag rus van hulle werke. Ons dank u vir u goedheid wat u in hierdie dag aan ons bewys het. Ons kon rus van ons normale dagelikse werk. Ons het vanoggend baie dinge beleef, groot dinge, ingrypende dinge, met die bediening van woord en sakrament. En ons dank u dat ons vandag as gesin en families kon saamkom. Daar is baie om oor te dink en te praat, baie om oor te besin en te wonder, gedagtes te wissel. U goedheid is oneindig, hoe meer ons dink oor u werke, hoe meer sal ons verstom. 'N dom mens weet nie en 'n dwaas verstaan dit nie. Mense kyk in die lewe vas en dan kyk hulle by dinge verby wat vir ons as gelowiges baie besonders is. U die Almagtige doen heerlike dinge. Ons mag dit vanmiddag ook weer in die reën by ontdek dat u genadig is met u kinders. Nietenstaande al ons ongeregtighede, loop u 'n pad. Hou u aan met u troue sorg, ook in die skepping. Ons aanbid u in al u geregtigheid en heiligheid, in u verhewenheid. En ons dank u dat u bereid is om vanuit die hoogste hemele nog altyd weer met ons bemoeienis te maak. U is oneindig lankmoedig en getrou. As ons na ons lewe moet kyk, dan besef ons, u kon ons lank al tot niet gemaak het, want wie is ons, mense, met al ons gebreke en opstandigheid en weerbarstigheid? Ons kry skaam as ons na ons lewe kyk. En as ons dan rondom ons kyk in ons land en in ons wêreld, na al die gekonkel en al die menslike nietigheid waarmee die mensdom om ophou, dan kan ons nie anders as om die kop in die skaamte te laat sak nie. En toch gaan nie aan. U laat die son opkom. En u laat die reën val. U laat ons asemhaal. U gee ons gesondheid en krag om ons werk te doen. U laat ons vorentoe beer. Ons dankie vir die nuwe week wat ons mag ingaan saam met u. Wees ons genadig, Here, om Christus wil. En lei ons deur die Gees om die tyd uit te koop terwyl daar nog tyd is. Laat ons erns maak met die dinge wat ernstig is. Ons het u woord, en in die lig van die woord moet ons wandel, lewensbly. Gee ons die vermoë om dit aan ons kinders te vertel, sodat hulle dit weer aan hulle kinders kan oordra, dat u lewende God is, vir wie ons mag lief wees. Wil ons nou in besonder seën as u woord weer oopgaan, en die kostbare belydenis daarmee saam. Verkwik ons daardeur. Laat ons met blydskap luister. Wees ook met hulle wat saam met ons hierin mag meeleef oor die lengte en breedte van die aarde. Hulle wat mag inluister en saam mag geniet van hierdie kostbare erediens. Dankie dat ons u kinders mag wees uit louter genade. Laat dit nooit vir ons so vanselfsprekend word dat ons het maar net sal aanvaar en daarmee saamleef nie. Maar laat ons telkens weer met verwondering daaroor dink dat ons u Vader kan noem en dat Christus ons middelaar is en ons gelei word deur u Gees. Ons het u lief, Here God. Ons het u baie lief. Lei ons in daardie liefde en bewaar ons daarin, dat ons het ook na mekaar toe kan wys. Laat reg en geregtigheid seëvier hier in die gemeente, in huwelike en gesinne en families. Waar daar onreg is, gee genade om dit te kan uitpraat. Laat ons mekaar vergewe, soos wat u ons vergewe. Hoor ons en luister na ons gebed, nie omdat ons iets verdien nie, maar terwille van Christus ons voorspraak by u. Hy wat dag en nag vir ons bid en saam met ons bid. Ons beroep ons op hom en op hom alleen. Amen. Ons gaan in die prediking stilstaan by die sleutels van die hemelryk. En daarvan sing ons nou eers in die beruiming van Openbaring 3. Dit is skrifberuiming 43. Hy wat heilig en waaragtig en omkleed is met gesag, wat die sleutel dra van Dawid, hoogheidsteken van sy mag, daar is niks wat hom kan hinder, wat sy magsvermoë stuit, wat kan sluit as hy wil open, en wat kan open as hy sluit. Die eerste twee verse van skrifberuiming 43. Ons gaan direct na die prediking uit Psalm 36, die derde versing. Van al wat leef, is u die bron. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons dit bely in die Heidelbergse Katechismus, Sondag 31, oor die sleutels van die hemelryk. In verband daarmee lees ons uit die Heilige Skrif in Matteus 18, vers 15 tot 35. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek om vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie. maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees langmoedig met my, en ek sal jy alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwytgeskeld. Maar toe daar die diensknegt uitgaan en een van sy mededienstknegte vind, wat om 100 penning skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienstknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees langmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienstknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienstknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? En sy heer het om in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy onskuldig was. So sal ook my hemelse vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Hierdie skriflesing dien as basis vir ons belydenis in Sondag 31, Vraag 83, wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Dit is die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God in die ewige verdoemenis op hulle sal rus, solank hulle hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie, sal God sowel in hierdie, as in die toekomstige lewe oordeel. En hoe word die koninkryk deur die christelike tug toe en oopgesluit? Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra, en toch 'n onchristelike leer huldig, of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle echter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie, en uit die christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem, wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Geliefdes in die Here, Sondag 31 handel oor die sleutels van die koninkryk van die hemele. En daar is twee sleutels. Die verkondiging van die heilige evangelie en die kerklike tug. Daardie twee sleutels sluit die deur na die hemel oop. Precies daar die twee zetels sluit ook die deur naar die hemel toe. Dit beheer dus die toegang tot die eeuwige leven samen met God. Dus uiterst gewichtig. So moet ik dit aan u verkondig, so moet u dan al luister. Na die woord van God oor die sleutels van die koninkryk van die hemel en ons eeuwige verlossing. Daarmee word die tweede deel van die katechismus ook afgesluit. En dan let ons op die woordverkondiging en ons eeuwige verlossing en die tug en ons eeuwige verlossing. Oor ons verlossing in Christus Jezus het ons in die hand van die katechismus nou vir baie weke intens stilgestaan. Verskeie facette, kante van die wonder van die verlossing het onder die soeklig gekom. Christusse vernedering terwille van ons, sy verhoging vir ons onthalwe, sy middelaarswerk, al die dinge wat hy gedoen het hier op aarde, die Heilige Gees wat die geloof in ons werk en versterk, om die weldade van Christus aan te neem, dis seker die kern van ons verlossing uit ewige dood. En nou in vraag en antwoord 84 word daar op 'n baie spesifieke saak van Christus verlossingswerk gefokus. Die klem val op skuldvergewing ter wille van die verdienste van Christus. Wat is skuldvergewing? In antwoord op die vraag is daar menslik gesproke baie te sê. Skuldvergewing moet nie haatdraand wees nie. Moet nie dinge teen mense hou nie. Wat is vergewing van sondes? Een mens moet nie net 7 maal vergewe nie, ons het gelees, maar 70 maal 7 maal. Dis baie. En jy moet vergewe en vergeet. Dis moeilik, want ons vergeet nie so makkelijk nie. Dis hoe ons dink en praat oor skuldvergewing. Die taal van die Bybel is anders. By God het vergewing van skuld alles te doen met Godse reg. Vergewing is 'n regsaksie. Die Here sien my sonde raak. Dit vertoorn hom. En dit bedroef hom dat ek sonde doen, ek sy kind. Hy moet iets daaraan doen, hy kan dit nie net so los nie. Ons regverdige God kan en mag nie sy oë vir my sondes toemaak nie. Hy kan nie maak asof daar niks gebeur het nie. Hy sou homself 'n onreg aandoen en dis ondenkbaar. Liewer stuur hy sy seun, Jesus Christus, na hierdie wêreld om my skuld in volle te betaal, as om ek maar een klein deeltjie van hierdie sondes ongestraf te laat bly. Skuldvergewing is 'n regsaksie, die onreg moet reggestel word. En dis waaroor die gelykenis van die Here Jesus in Matteus 18 gaan. Het gaan oor 'n koning en sy diensknegte en hulle skuld hom baie geld. Op 'n dag het die koning met sy diensknegte begin afreken. In die proses van afrekening is daar 'n spesifieke dienaar wat by hom kom en hy skuld hom 10.000 talente. Dis 'n enorme hoeveelheid geld. Te veel om ooit in 'n leeftyd te verdien, laat staan dat jy dit kan terugbetaal. En omdat die dienaar nie kan terugbetaal nie, gee die koning bevel, jy moet as 'n slaaf verkoop word. Jou vrou, jou kinders, jou besittings, alles word verkoop. So kom daar betaling. Al is het maar 'n klein deeltjie van daardie groot skuld. Maar dis reg, dis billik, dis regverdig. En wat doen die man toe? Hy pleit op genade. En die koning het vir hom jammer gevoel, so lees ons. Hy het hom die skuld kwytgeskeld. Die koning trek 'n streep deur die rekening. En daarmee is die saak tussen die koning en sy onderdaan deurgepraat, uitgepraat en afgehandel. Daar het reg seë gevier. genadereg. En dit moet die mens onderstreep, die koning was baie genadig geweest. Hy het nie nodig gehad om hier die man sy skuld af te skryf nie. Hy sou reg optree deur die dienskneg as 'n slaaf te verkoop. Maar hy doen dit nie. Die punt is, die koning handhaaf reg deur genadig kwyt te skeld wat verskuldig was. En so werk ons Hemelse Vader met ons. Dis wat Jesus met hierdie gelykenis vir ons leer. Ons Vader laat reg geskied as hy ons skuld vergewe. Die skuld wat ons maak elke dag word betaal deur Jesus Christus. Christus het voldoen aan die eis van God se wet. Hy was volkome gehoorsaam aan ons Hemelse Vader. Hy het die pad van heiligheid perfek geloop. Iets wat ons nie doen nie. En wat doen die Vader? Uit genade gee die Vader die geregtigheid van Christus aan ons. Hy plaas al die krediete van Christus op my rekening. En dan word die rekening skoon betaal. Ons word volkome verlos van ons sondes, wat regtens met die ewige dood gestraf moes word. God hoef nie langer toornig te wees nie. Hy hoef nie meer bedroef te wees nie. Sy regverdige toorn is heeltemal gewreek op Christus, daar in die kruis. En die gevolge is uitnemend. Omdat die skuld betaal is, wil God nooit meer daarin dink nie. God haal nooit weer hierdie ou rekening uit om te sê, maar daar is nog 'n stukkie uitstaande nie. Vir God is 'n gedane saak, 'n afgehandelde saak. Dis juist wat skuldvergewing so ingrypend maak en ook so heerlik. So ver soos die ooste is van die weste, nou hoe ver is dit? Dis onmeetbaar ver. So ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Die verlossing en skuldvergewing moet verkondig word. Die verkondiging vind plaas as daar gepreek word. Broeders en susters, in preke gaan dit oor die sondes van mense. Meer presies, dit gaan oor ons sondes. Het is altyd makkelijk om te praat oor die mense daar ver. Dit help niks. Het gaan oor ons. Het gaan oor my sondes. Die vinger word op my bors gedruk. Die verkeerde dinge wat ek doen, word uitgewys, dit word oopgemaak. En dit seer, is nie aangenaam nie. Dit word ook nie uit leedvermaak gedoen nie. Wel om my en al my medegelowiges te bring op die punt van skulderkenning. Terwyl die evangelie van God verkondig word, moet ek myself dus baie degelijk ondersoek. Ek moet nie dink, hoe raak hierdie preek ander mense nie? Ek moet dink, hoe praat die Here nou met my? En ek moet hier hoor, dat daarom Christus wil vir my skuldvergewing ook is. Want daaroor gaan preke toch ook. In die kerk, waar al die lidmate by mekaar is, word ook aan my hier in die openbaar verklaar, in die naam van God die Here, al jou sondes is vergewe, op grond van geloof in Christus. Is nie goedkoop vergewing nie. Is nie sommer so makkelijk nie. Maar in Christus is daar bedekking van skuld. In Christus kom die krediete op jou rekening. Dit word verkondig, sondag na sondag, telkens weer. Het is die verlossende van prediking, het is die heerlik van kerk. En as daar geen geloof is nie, as ek maar hier in die kerk sit, en ek wag dat die erediensuur moet uitloop, is vervelig. As ek die preek by my laat verbygaan, as ek dink dat al die ander mense aangespreek word deur die preek, maar nie ek nie, dan sluit hierdie sleutel van die woordbediening toe, en dan bly die toorn van God op my rus. Op hierdie oomblik, terwyl u hier sit en luister, is daar besig om 'n geweldige, ernstige ding te gebeur. En die preek laat die Here sy reg verkondig, broeders en susters. deur 'n heel gewone mens. Maar die strome van lewende water word hier uitgestort van die kansel af. Daarom is preke so gewigtig. Ons mag nie erediens oorslaan nie. Die sleutel van die koninkryk van die hemel, die poorte na die ewige lewe, word hanteer. Ek moet by wees as dit gebeur. Elke keer as dit gebeur, moet ek daar wees. Want anders sluit die sleutel toe. En dis verskriklik as dit gebeur. Ek moet ook op hoogte wees van die ander sleutel in hierdie deur. En daaroor gaan die vervolg van Sondag 31. Ons oordink die verband tussen die tug en ons verlossing in Christus. Ons luister na die vervolg van die gelykenis wat die Here Jesus vertel het in Matteus 18. Wat doen die man wat soveel genade van hierdie skuldvergewende koning ontvang het? Skaars verskyn hy op straat uit die paleis uit en hy loop een van sy kollegas raak. Die man skuld hom 100 pennings. Dis ook 'n klomp geld. Was hy naast en by te vergelyk met die ondraaglike skuldlas waarvan hy so pas vrygespreek is nie. Hy dring aan op onmiddellike volle betaling. Daar is nie sprake van vergewing nie, selfs nie van uitstel nie. En die Here Jesus vertel die deel van die gelykenis omdat Petrus daarna gevra het, dit in die eerste plek. Maar daar is ook 'n ander rede. In die verse wat aan die gelykenis oor skuldvergewing voorafgaan, word die sogenaamde pad van Matteus 18 vir ons uitgespel. As jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy luister, dan jy hom gewen. As hy nie luister nie, vat nog 2 of 3 getuies saam met jou. As hy na hulle nie luister nie, gaan sê dit aan die gemeente. As hy na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Sny hom af. Verband so iemand. Tussen hierdie pad van Matteus 18 en die gelykenis wat Jesus vir Petrus vertel het, is daar 'n direkte verband. As iemand teen jou sondig, wat moet jy maak? Moet jy iemand aan die keel gryp? Betaal wat jy skuld. Moet die saak direk in die openbaar bekend gemaak word? Skryf 'n e-pos, dat die hele wêreld kan weet. Nee, sê Jesus Christus. Moenie. Wie dit doen, het geen hart vir sy medegelowiges nie. Bovendien het hy geen oog vir sy eie begenadigde posisie nie. Onthou jy wat inzoom op die 100 penning skuld van jou medegelowige, jy is so pas van 10.000 talente verskoon. Wil jy nou op jou regte staan? Moenie. Neem jou in ag binne die gemeente van Christus voor die aangesig van God. Pas ook op vir die teendeel. Want nou kan jy makliker begin redeneer, wie's ek om die eerste klip te gooi? En dan verwys ons sommer so vinnig na Johannes 8. Kom ons los die skuld van die ander. Kom ons maak die oë toe en gaan maar voort asof niks gebeur het nie. Terwille van vrede, hou ek maar my mond en ek sal maar die minste wees. Maar intussen woed die kwaad soos 'n siekte voort. Elke keer wat ek die persoon sien wat na my mening onreg gedoen het, dan begin die bloed kook. Maar ek los dit. Maar ten beide mistastings stel Christus die gebod en die gelykenis van Matteus 18. Aan die een kant moenie uit luidruchtige ophef maak van iemand se sonde nie, want onthou jy self ook 'n sondaar. Tegelyk moenie stil bly en in 'n plofbare tydbom ontwikkel nie. Dis nie hoe God se liefde en reg werk nie. As jou broeder in Christus teen jou sondig, gaan na hom, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen, gaan praat die saak uit tussen 4 oë, wys die broeder, daar was jy verkeerd, oortuig die ander van sy onreg, tug hom, dis wat tug is, bring hom terug op die regte pad, laat hy sy skuld voor God en jou erken en bely, En baie belangrik, moenie dat iemand anders daarvan weet nie. Waarskynlik kan die kwaad in die skiem gesmoor word. Satan is stilgemaak, jy het jou broer gewen, deur hom uit die klauwe van die duivel te ruk. Die saak word anders, broeders en susters, as daar nie inkeer kom nie. Dan moet daar verder opgetree word. Sonde mag nie geduld word in die kerk van die Here nie. 'N vermaning onder vier oë moet uitgebrei word na 'n vermaning onder 6 of 8 oë, 'n gemeenskaplike vermaning van die hele gemeente, as dit nodig is. Nou begin die tug verder pad loop. Wat begin het met tug in die klein kring, 2 mense onderling, word tug wat in die kerkdraad verwys word in opdrag van die Here. Eers is daar stille sensuur, die sondaar word in stilte van die nagmaal afgehou, die doopvont is buite bereik. By volharding word die stille sensuur openbaar, die gemeente hoor daarvan, daar word 'n naamlose afkondiging gedoen, die gemeente word opgeroep, bid vir hierdie sondaar, dat daar inkeer mag kom. En nog later, as daar steeds geen berou en verbetering is nie, word die sondaar in sy sonde heeltemal bekend gemaak. Waarom? Sodat almal kan saam bid en kan saam soek vir verbetering. Hier is iemand op 'n gruwelike dwaalspoor. U is broeder en moeder, u moet help. U moet oorgaan tot aksie. Ons kan hierdie persoon nie net los nie. Ons moet mekaar vashou by die Here. Daar moet voortdurend met die hoop gewerk en gebid word dat daar inkeer mag kom. Tug dryf nie weg nie. Tug trek met mening nader. Tug is nie straf nie. Mits die persoon nader getrek wil word na die Here in sy kerk toe. Want as dit nie so is nie, dan bly daar niks anders oor as wat die Here in Matteus 18 sê, laat hom vir jou wees soos 'n tollenaar en 'n heiden. Is dit hard? Is dit ongenaakbaar? Is dit oudtyds? As dit verkeerd hanteer word, is dit hard. Maar let op die doel van suiwer tugbediening, broeders en susters. Kyk na die geheel van Matteus 18, na die sleutel van die koninkryk van die hemele. Christus wys ons op die ABC van skuldvergewing en verlossing as hy praat van tug. Hy wys ons in praktyk wat is dit om die skuldenaar werklik te vergewe. Genade, daaroor gaan skuldvergewing heel eerste. Wees vergewensgesind. Hoe erg die kwaad ook al mag wees wat jou aangedoen is, die opdrag bly dieselfde. 70 maal 7 maal. Eindeloos, weer en weer en weer. Is dit moeilik? Menslik gesproke, ja. Maar as jy jouself voor God sien, dan word menslik gesproke totaal iets anders. Meet jy jou lewe aan die wet van God. Dink aan God se genade vir jou. Dan besef jy hoeveel 70 maal 7 maal is. En dan daar die ander element van skuldvergewing, dis 'n regsaak. Onreg moet uitgepraat word tot op die been. Anders is daar geen skuldvergewing nie. En hier raak ons die pad so dikwels buister, gemeente. Hoe is dit dat daar kort weer onmin in 'n bepaalde huwelik of 'n gesin ontstaan? Hoekom gebeur dit dat fetes tussen families en vriende ontwikkel wat tot op die sterfbed nie opgelos raak nie? Waarom die treurige verskynsel dat mense van een kerk mekaar nie in die oë kan kyk nie, nie hartlik met mekaar kan omgaan nie? Omdat die reg iewers verdraai word. Verskille word nie eerlik en regheid tot op die been uitgepraat nie. Daar word geswyg en nie getug nie. Of, daar word baie gepraat, maar nie direk op die man af nie. Dit gebeur dikwels. Jou broer sondig teen jou, jy verskil ernstig van iemand anders, jy is te bang om na hom toe te gaan. Daar word gepraat in gonsgroepies, nie van oog tot oog, van hart tot hart nie. En uiteindelik is al die skindertonge los, maar die persoon oor wie dit gaan, is salig onbewus van alles. Later hoor hy van 'n derde persoon waar oor die hele debakel gaan. Dis skriwend as 'n gemeenskap van gelowiges op die manier uit mekaar getrek word. Christus eis dat daar reg moet geskied, genade reg. God vergewe uit genade die skuld. En dis hoe ons met mekaar moet werk. In broederlike en susterlike liefde. Ons wil graag sien dat onreg uitgeroei moet word. Dis goed as 'n sondaar getug en tot inkeer kom. Want dan word die vreugde en die blydskap op die aarde herstel. In die hemel nie minder nie. Die engele jubel oor elke gelowige wat hom langs die weg van tug van sy sondige pad bekeer. Die sleutel van die tug sluit oop. En daar is blydskap. Die ander kant wee hom wat die tug ignoreer. Dit is hartseer as iemand kerk bedank om verdere tugbediening te ontduik. Natuurlik kan jy vir mense wegloop, dit is maklik. Jy kan nie vir die lewende God wegloop nie. Dit wat op aarde gebind word, word in die hemel gebind. En wat op aarde ontbind word, word in die hemel ontbind. Sleutelmag werk tweesnydend, verlossend en vernietigend. Nie omdat ons mense dit so bepaal het nie, maar so sê die Here, Here, Amen. Ons het vir u die diepste respek, hemelse God en Vader, want u handhaaf u reg, en so mag ons by u geborge wees. U duld geen onreg nie, u sien nie af van u standaarde nie, u laat nie met u mors nie. Dankie dat ons in groen weivelde rus mag vind, waar hierdie reg bedien word, en waarom Christus wil vrede mag wees, omdat alles reg is. Dankie vir al die liefde wat U in ons bewys, juis omdat alles reg is. Ons aanbid U in U heerlikheid, en ons dank U, dat U die sleutels van die koninkryk van die hemel aan ons bekend maak, dat ons die woordbediening mag ontvang, en dat ons in u naam mekaar machtig, uit liefde, om mekaar reg te help, sodat u ons reg help. Wil u die kerkraad ryklik hierin seën, maar te meer nog ons onder mekaar, wat die eerste stappe moet neem, juis hierin, Ons bid vir ons broeders en susters wat al so ver volhard in sonde dat hulle nie eers meer saam met ons die nagmaal kan vier nie. Ons bid dat daar inkeer mag kom, dat daar erns sal wees om van harte tot u te bekeer. En dit bid ons nie net hier in ons eie midde nie, maar ook oorals elders in u gemeentes wêreldwyd. Ons mag en durf nie ligtelik omgaan met die dinge wat so ernstig is nie. Het gaan oor ons lewe voor die aangesig, lewe tot in ewigheid. Het gaan oor u eer. Ons wil u nie oneer aandoen nie. Ons bid dat u met ons wil wees in die rest van hierdie aand, ook as ons tot rust gaan kom, dat ons met blydskap die nuwe dag kan ingaan, en die week, en alles wat mag plaasvind. Sien ons aan in Christus u Seun, en verhoor ons in hom, vergeef ons al ons skulde, uit genade. Amen. Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.